Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні Міжнародний день свободи преси. Чи має чим похвалитися Україна цього дня?
Насправді в Україні свобода слова є умовною. У нас журналістика стає все більш заангажованою, залежною від влади.
Ми дізнаємося від вас, чи довіряєте ви українським ЗМІ.
Комусь довіряю, комусь ні.
Ні, звісно. Я не бачу каналів реально свободних.
Щось не доказують, або кажуть тільки те, що вигідно сказати. Критикують, коли нема за що критикувати.
Європа та Україна хочуть прозорого майбутнього української ГТС, Росія проти. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у «Свободі сьогодні», які з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Європейський Союз оголосив новий конкурс проєктів для підтримки регіональної політики України, повідомили в представництві ЄС в Україні. Цей конкурс дасть можливість регіональним та місцевим органам влади отримати фінансову підтримку для реалізації стратегій розвитку своїх регіонів. Конкурс складається із лотів двох рівнів – обласного, а також рівня району чи населеного пункту. За даними представництва ЄС, він є частиною ширшої програми регіонального розвитку України, на яку Євросоюз виділив 31 мільйон євро. Україна 15 травня проведе тестові постачання газу зі Словаччини, заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький сьогодні на брифінгу після участі в круглому столі щодо розвитку газового ринку України, що відбувся у Брюсселі. Більше про це ви почуєте далі у передачі «Радіо Свобода». У Львові прокуратура оскаржила рішення львівських міської та обласної рад із приводу відзначень 8 і 9 травня, повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області. Зокрема, прокуратура міста Львова вважає, що ухвала Львівської міської ради в частині заборони використання символіки років Другої світової війни суперечить законові про увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні. Також суперечить вимогам законодавства і частина ухвали міськради про оголошення 8 травня у Львові Днем скорботи, вважають у прокуратурі. Так само, схоже, рішення ухвалила і Львівська обласна рада. Судовий розгляд позовів має початися 7 травня. На Донбасі створили писанку з зображенням президента Віктора Януковича. Вага писанки, яку привезли на фестиваль «Писанковий рай» до Києва, близько 80 кілограмів, висота понад метр. А на підставці до писанки написано «Свято-Успенська Святогірська лавра». До інших подій. Європейська комісія переглянула економічний прогноз щодо подій у Євросоюзі. За даними нового звіту, цей прогноз буде гіршим, ніж очікували на початку року. Зокрема, валовий внутрішній продукт у зоні спільної валюти євро скоротиться на 0,4%. Єврокомісар з економічних монетарних питань Оллі Рен заявив. Ми очікуємо, що європейська економіка стабілізується в першій половині року, а в другій половині року зростання валового внутрішнього року має стати позитивним і набрати швидкості наступного 2014-го. Тим часом у США Міністерство праці повідомило сьогодні, що в економіці країни за квітень створено 165 тисяч нових робочих місць, і безробіття знизилось до найнижчого за 4 роки рівня в 7,5%. Повідомлення про це спричинило піднесення на біржових ринках у США, а також у Європі.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Сьогодні в світі відзначають День свободи преси. Міжнародні рейтинги на цю тему з кожним роком дедалі більше свідчать, що Україні святкувати нічого. Лише за останній рік вона опустилася на 10 позицій у рейтингу свободи преси від репортерів без кордонів. Правозахисники вказують, що в тому ж таки 2012-му було зафіксовано рекордну кількість порушень прав українських журналістів за останні десятиліття. століття. Подробиці знає Катерина Недеснова.
Перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, регіонал Олена Бондаренко, називає оцінку України у минулорічному рейтингу репортерів без кордонів заниженою. Депутат припускає, що за допомогою даного рейтингу хтось намагається погіршити на міжнародній арені репутацію демократичної України.
Дуже складно давати оцінку, коли бачиш, наприклад, що попереду України знаходиться така держава, як Судан. Якщо хтось і правда думає, що там вищий рівень свободи слова, то я запрошую їх відвідати Судан і подивитись, в яких жахливих умовах там працюють журналісти. В нас в Україні цих жахливих речей ніколи не було і не буде.
Нині, зазначила Бондаренко, скаргу комітет надходить найменше за весь час, що вона тут працює. А це останні три скликання. Схвильована депутат долею журналістів із регіонів, які, каже, не такі згуртовані і солідарні, як столичні. Занепокоєння Олени Бондаренко поділяє її колега по комітету, свободівець Ігор Мірошниченко. За минулі півроку найбільшими виявилися проблеми у регіональних ЗМІ, розповів він Радіо Свобода. До комітету, зокрема, надійшли заяви про перешкоджання професійній діяльності від Кам'янець Подільської газети «Фортеця», Львівської газети «Експрес» та видавничого дому, що у Кривому Розі. Серед інших тенденцій Мірошниченко також відзначив тиск на журналістів, застосування адмінресурсу та перебування засобів масової інформації у власності окремих чиновників або бізнес-груп.
Насправді в Україні свобода слова є умовною. У нас журналістика стає все більш заангажованою, залежною від влади. Можливості проявити себе незалежним журналістом менше. І телеканал TVI, який був одним з небагатьох майданчиків, де незалежні журналісти могли висловлювати свою точку зору, перестає, схоже, поволі існувати. Це велика втрата для української незалежної журналістики.
Монополізація ЗМІ провладними структурами найбільше непокоїть і медіаексперта Діану Дуцик. Каже, цей процес чи не найбільше може послабити позиції свободи слова в Україні. Існує загроза, що найближчим часом кількість гравців на медіаринку скоротиться від існуючих 5-7 до 2-3, зазначає Дуцик. Експерт також вказує на пасивність профільного парламентського комітету.
Зараз дуже складно говорити про ефективність роботи парламентського комітету взагалі, оскільки ефективність парламенту як такого дорівнює нулю. Знову ж таки, якщо розглядати ситуацію довкола TVI, то позиція комітету була досить пасивною в цій історії. Тому в мене до комітету сьогодні є багато питань.
Діана Дуцик додає, жоден із парламентських комітетів донині так і не спромігся вирішити нагальні питання щодо забезпечення прозорості діяльності засобів масової інформації. Зокрема, експерт вказує на необхідність внесення змін у закон про телебачення і радіомовлення в частині власників і засновників, що посприяло б прозорості в діяльності тих ЗМІ, які мають в Україні багатомільйонну аудиторію. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Найбільшою проблемою для ЗМІ в Україні залишається безпека журналістів і безкарність злочинів проти свободи преси. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила українська представниця міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк. За її словами, покарання отримує лише кожен 15-й випадок нападів на журналістів. В той же час журналіст Сергій Руденко говорить про те, що телевізійні новини за останні 3 роки все більше перетворюються на кримінальні хроніки. Відповідаючи на запитання Інни Кузніцової про те, як можна боротися з тиском на ЗМІ, Оксана Романюк та Сергій Руденко сказали, що на краще сподіватися складно.
Ринок ЗМІ в Україні впав порівняно з 2008-2005 роками. І рівень зарплат, і рівень забезпечення журналістів, та й взагалі ставлення до преси у суспільстві неоднозначне. І це завдяки владі, яка демонструє свою зверхність щодо журналістів і засобів масової інформації.
Питання свободи слова – це комплексне питання. Фізичні напади, і цензура, і доступ до інтернету людей. Оці всі комплексні оцінки і застосовуються різними міжнародними організаціями для того, щоб визначити рівень країн. В цьому році ми вже побачили темники від пана Арбузова. Назвати це журналістикою складно. Це просто функція. І є 10-15% людей, які розуміють, що таке журналістика, що це місія, що це четверта влада. І оце ті люди, які врятують цю журналістику від кризи, на яких лише можна сподіватися в цьому питанні. Підтримуйте вільну пресу, незалежну позицію, справжню аналітику. Просто ви можете це зробити на своєму рівні.
Можна так зробити?
Це досить оптимістичний заклик. І взагалі в умовах тотальної влади однієї партії, партії регіонів, так, яка вже перетворилася на КПСС, яка монополізувала фактично все в Україні. Три гілки влади в Україні, законодавча, виконавча і судова, перебувають під контролем партії регіонів. Вони тепер ще хочуть під контроль взяти четверту гілку влади, неофіційну, засоби масової інформації. Їм чого тільки не вистачає.
Інформації дуже багато. Настільки багато, що вона перетворилась просто на інформаційний шум. І контент-менеджери, вони якраз його і створюють. І привернути увагу можуть лише особистості, лише унікальний якийсь контент. І саме особистості – це і є ті незалежні журналісти, які здатні продукувати цікаві розслідування.
Це, де вони можуть це продукувати,
зараз
якщо…
Зараз у нас острівок свободи слова – це інтернет.
Інтернетом теж можна керувати.
У нас в Україні інтернет не регульований. Ми не хочемо, щоб його регулювали, тому що з нинішньою владою його зарегулюють так, що це буде не острівок свободи слова, це буде просто якесь гетто.
Розширену розмову журналістів з Інною Кузніцовою в День свободи преси читайте і дивіться на сайті Радіо Свобода. А ми тим часом запитали у перехожих Києва, чи ви довіряєте українським ЗМІ? Ось що почули у відповідь.
Ну, є такі, котрим треба вигоду якось таку свою. Тому комусь довіряю, комусь ні.
Ні, звісно. Завжди роблю скидку на те, що канали підвержені влиянню влади. Якась доля правди є. Я не бачу каналів реально свободних. Якщо вони говорять, що не хочуть, значить, буде все одно якесь давлення.
Щось не доказують або кажуть тільки те, що вигідно сказати. Критикують, коли нема за що критикувати. Я вважаю, що це різні інтереси власника чи когось, хто в цьому зацікавлений.
Довіряю. Ну, тому що більш-менш правду кажуть. Є вільні канали, медіа, вільні газети, наприклад. Можна віднести до мас-медіа і соціальні мережі. Там взагалі нема цензури, ну там інколи і не продає інформація існує. Треба ж дивитись. Декілька джерел я маю мати, щоб зробити свій висновок.
Багато СМІ належить до олігархів, і тому інформація дуже часто упереджена. Навіть телевізор не дивлюся, тому що наші новини неможливо дивитись. Більше в інтернеті інформацію дістаю. Читаєш, розумієш, що вони кажуть правду.
Це були відповіді перехожих Києва у Міжнародний день свободи преси. А Deutsche Welle, німецька хвиля, опублікувала сьогодні на своїй головній сторінці розмову з відомим українським журналістом і блогером Мустафою Наємом. Крім проблем українських ЗМІ, оглядачі також звертають увагу на активізацію американських релігійних фанатиків у боротьбі проти геїв та розповідають про те, як живеться в Україні в елітному житлі. Мар'яна Драч гортала сторінки газет.
Мустафа Наєм розповів німецьким журналістам, що нині в Україні є дві реальності. В одній журналісти дійсно можуть критично писати і висловлюватися. Це реальність інтернету. Але багато людей, серед яких і старші, не користуються ним як джерелом інформації, а вже на телебаченні, на думку Найма, не можна висвітлювати всі теми, і це використовує влада. Як приклад журналістів, які були змушені залишити професію, він наводить двох колишніх співробітників телеканалу СТБ – Сергія Андрушка та Наталю Соколенко. Критика України за дефіцит демократії ґрунтується на неправдивій інформації. Про це заявив прем'єр Микола Азаров в інтерв'ю німецькій газеті «Badische Zeitung». Він каже, що чимало журналістів вільно критикують владу, а в української опозиції повна свобода дій. Азаров також назвав брехнею те, що у резиденції президента Януковича нібито є «золотий унітаз». Про активізацію американських релігійних фанатиків у війні проти геїв в світі, включно з Україною, розповідає сьогодні британський журнал «Economist». Сексуальні меншини Уганди судяться з американським проповідником Скоттом Лайвлі. Після його візиту до цієї африканської країни парламентарі виступили за посилення відповідальності за гомосексуалізм аж до смертної кари. Лайвлі, автор книги про зв'язок гомосексуалізму та нацизму, спростовує звинувачення у роздмухуванні ворожнечі. Крім Африки, Лайвлі та деякі інші американські проповідники також їздять до Східної Європи. Видання наводить припущення колишнього пастора Джима Малкегі, який оселився в Україні, про те, що ресурси лобі проти геїв і задіяні для цього мультимедійні технології свідчать і про американську участь. Американська газета «Нью-Йорк Таймс» розповідає про один з проєктів елітного житла у Києві – воздвиженку на Подолі. Проєкт, який почався понад 10 років тому, завершили цього тижня. Газета наводить критичні оцінки української преси, що це, мовляв, мертве місто для мільйонерів. Але також цитує розробників, які запевняють, що виправляють ситуацію, зокрема, що відкрили додаткові місця для паркування. Втім, власники елітного житла ще чекають на обіцяний фітнес, сигарні і більярдні клуби. А ріелтор Юлія Вітер наводить нарікання клієнтів. Постійні будівельні роботи, матеріали поганої якості, жахливе обслуговування будинків. Але квартири вартістю до 4000 доларів за квадратний метр непогано продаються. А серед власників, як кажуть представники компанії, чимало українських чиновників, а також поп-зірка Галіна.
Це був огляд преси від Мар'яни Драч. І ви слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Європа і Україна хочуть прозорого майбутнього української ГТС. Чому Росія проти?
Ми рассчитуємо на транспарентний і рівноправний підход в даному питанні, так як він для нас абсолютно важливий.
Перед Великоднем дізнаємося, чи варто українським політикам демонструвати свою набожність.
Нинішній президент чітко засвідчив, до якої церкви він належить. І таким чином припинив ту пострадянську тенденцію, коли у нас очільники держави були невідомо взагалі віруючі, вони не віруючі.
Більше про це далі у передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українську газотранспортну мережу модернізувати необхідно, але як це робитиметься? За участі трьох чи двох зацікавлених сторін, а саме України з Євросоюзом та Росією, чи може це робитимуть українці тільки з одним із цих партнерів? На це питання сьогодні намагалися знайти відповідь учасники круглого столу, що відбувся у Єврокомісії, зокрема, мав на меті визначити подальші перспективи транспортування газу до європейського споживача. Територією України. Щоправда, за цим столом бракувало одного з важливих партнерів, а саме Росії, як постачальника газу, яка проігнорувала запрошення на нинішні газові консультації. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця стежив за ходом переговорів.
Якщо для Єврокомісії найоптимальнішим залишається тристоронній консорціум із управління української ГТС, то міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький тільки запевняє, що управління та реформування української труби здійснюватиметься на базі євроінтеграційної стратегії. Втім, хто саме буде учасником газотранспортного консорціуму, говорити ще рано, адже йде фінансова оцінка цього проєкту з боку незалежних експертів, каже пан Ставицький.
Після цього ми ці аспекти будемо проговорювати з усіма нашими колегами.
Після цього ми ці фінансові аспекти будемо обговорювати з усіма нашими колегами. І з боку ЄС, і з боку Росії буде можливість вивчити це питання, після чого ми розраховуємо на прозорий та рівноправний підхід до питання, яке для нас є абсолютно важливим. Україна прагне, щоб, враховуючи її геополітичне розташування, побудувати абсолютно ліберальний газовий хаб, який надасть можливість здійснювати спотові закупівлі у центральній частині Європи.
Який дасть можливість завершати спотові покупки в центральній частині Європи.
Говорячи про спотові закупівлі, міністр має на увазі отримання газу на ринку постачальників, які у процесі конкуренції пропонують об'єктивніші ціни. Всі мають мати рівноправний підхід до газотранспортних мереж і в Україні, і в Євросоюзі, додає міністр Ставицький. Щодо нових можливостей постачання газу до України з боку Європи, то представник уряду зауважив, що тестування чергового реверсного газопостачання зі Словаччини має відбутися вже за два тижні. З грудня минулого року до українських споживачів постачається газ із Німеччини територією Польщі. У квітні блакитне паливо почало надходити і із Угорщини, а наразі тривають переговори з румунськими та згаданими словацькими транспортувальними компаніями щодо можливості закупівлі газу в цих державах. Тим часом єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Етінгер зауважує, що вже до кінця нинішнього року мають бути розроблені фінансові пропозиції від компаній та установ ЄС, що мають долучитися до щодо модернізації української ГТС. Хоча саме Україна має визначитися, хто у майбутньому керуватиме її трубою, але для інвесторів важливо знати, яку роль вона відіграватиме надалі у постачанні газу до Європи.
Which function can have, should have the Ukrainian...
Яку функцію може і повинна відігравати українська газотранспортна система на наступні роки і десятиріччя? Отримати відповідь на це питання – справа для інвесторів фундаментальна. Вони мають оновити і модернізувати існуючу систему, внаслідок чого вона служитиме ще довгий час.
Activated for a long term.
Каже голова департаменту Єврокомісії, що відповідає за енергетичні питання. Тим часом Росія продовжує відстоювати позицію двостороннього консорціуму із модернізації газотранспортних шляхів, тобто без участі Європи. Саме тому представників цієї країни не було на нинішніх консультаціях у Брюсселі. До того ж, газові переговори між Києвом та Москвою ще й затьмарюються членством України в Європейському енергетичному товаристві, яке передбачає прозорі і ринкові правила роботи на ринку газу.
Це був Віталій Єреміце із Брюсселя, а у нас на черзі рубрика
Science. Наука.
Діагностика Альцгеймера і гроші за здоров'я. Про це Олекса Боярко.
Австралійські учені зробили рішучий крок на шляху ранньої діагностики різних форм старечого послаблення розуму, божевілля, включно з хворобою Альцгеймера. Результати досліджень опубліковані в журналі Molecular Psychiatry. Науковці, зокрема, знайшли можливість визначати ці процеси на ранній стадії завдяки аналізам крові. Так, зокрема, поява токсичних протеїнів у мозку спостерігається за багато років до виникнення симптомів хвороби Альцгеймера, коли ще не виникають неповоротні руйнівні пошкодження мозкових клітин. Учені дійшли висновку, що виявлення попередніх симптомів заздалегідь дає ліпші шанси на отримання лікування до того, як буде вже пізно щось робити. Ще одне дослідження уточнило, що знайдені протеїни дають можливість передбачити появу хвороби за 17 років до виникнення перших її симптомів. В Америці зростає кількість корпорацій, які пропонують своїм співробітникам додаткові грошові винагороди за здоровий образ життя. Працедавці вже доволі скоро зможуть виділяти співробітникам фінансову підтримку за такі здорові акції, як зменшення ваги і боротьбу з курінням. Згідно з дослідженням науковців Мічиганського університету, грошова пропозиція, скажімо, за контроль над вагою, може бути успішнішою, якщо винагорода базується на показниках групи учасників у порівнянні з індивідуальними досягненнями. Так, наприклад, групова ініціатива дає втричі більше результатів зменшення ваги, ніж грошові премії окремим учасникам програми. Результати дослідження опубліковано в Annals of Internal Medicine. Дослідження простежило результати двох принципів підходу в ініціативі проєкту «Гроші за здоров'я». Перша половина відібраних учасників не була об'єднана в групи, і кожен отримував по $100 на місяць за заплановані досягнення в зменшенні ваги. Друга половина учасників експерименту була розбита на групи із 5 людей. Кожній із цих груп платили $500 на місяць. При цьому гроші отримували лише ті, хто досягав запланованої норми зменшення ваги. Після 6 місяців змагань груповий підхід випередив поодиноких учасників. Згідно з планами, працедавці вже скоро зможуть розширити форми фінансового заохочення у програмах оздоровлення співробітників. Оплата може бути у вигляді спеціальних додаткових премій, різних пільг і компенсацій. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
До Великодня українські парламентарі мають визначитися, чи повинні вони афішувати власне ставлення до релігії. За результатами дослідження Центру Разумкова, публічну демонстрацію релігійності високопосадовців не схвалює майже 40% опитаних. Експерти переконані, що прихильність можновладців до певних конфесій сприяє розколу суспільства. Тему вивчала Софія Серда.
В Україні сьогодні спостерігається явний перекіс провладного інтересу до окремих релігійних громад, що не сприяє налагодженню нормального міжконфесійного діалогу. На цьому наголошує політолог Олександр Палій. Він каже, це особливо помітно у регіонах, підконтрольних владній партії.
Там парафіям Київського патріархату і греко-католикам, як правило, дуже важко отримати землю під будівництво. Крім того, є тиск на парафії Київського патріархату з метою змусити його перейти до Московського патріархату. Це відбувається на Черкащині, на Кіровоградщині. Крім того, є кілька спроб дуже резонансних відібрати саме у парафії Київського патріархату. Такий тиск викликаний промосковськими симпатіями окремих діячів провласних.
Із цим погоджується і речник Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря. Каже, до 2005-го на один храм, який передавали у користування Київському патріархату, припадало 7 храмів, які передавали Московському. Між тим, речник Української православної церкви Московського патріархату Георгій Коваленко наголошує, що права парафії Московського патріархату теж не завжди дотримуються. Адже, за його словами, за останні кілька років вони не отримали жодної земельної ділянки. Водночас протоієрей зазначає, що преференції для релігійних громад – це міф. За його словами, попри певні проблеми у деяких регіонах, масових нарікань щодо порушення державою прав тих чи інших конфесій нині в Україні немає. Що ж до інтересу чиновників до певних церков, то, на думку Георгія Коваленка, він радше природний, ніж заполітизований, адже, як і будь-яка людина, політик не може лишатися поза релігією.
Нинішній президент чітко засвідчив, до якої церкви він належить. І таким чином припинив ту пострадянську тенденцію, коли у нас очільники держави були невідомо взагалі, віруючи вони не віруючи, чи до якої церкви відносяться. Вони блукали по храмах, по всім на свята. Вони якраз мають проявляти відповідність до того, хто вони є.
Між тим, нещодавнє опитування Центру Разумкова засвідчило, що публічна набожність політиків дратує більше третини українців. Релігієзнавець Людмила Филипович пояснює нерівність релігійних громад в Україні насамперед недотриманням можновладцями відповідних законів. При цьому вона уточнює, що нині жодна із громад не може сказати, що повністю задоволена ставленням держави до своїх потреб.
Тільки Українська православна Московського патріархату знаходиться в привілейованому стані, але і у неї є дуже багато претензій до нинішньої влади.
Між тим, майже 70% українців вважають себе віруючими. При цьому найвищий рівень релігійності, за даними соціологічних опитувань, як і раніше проявляють мешканці західних регіонів України. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А більше про релігійність українців слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33. А у Львові сьогодні у Страсну п'ятницю звучали давні духовні напіви 17 століття біля Плащаниці. Цей спів є сьогодні рідкісним і відроджує традицію мистецький центр «Слово і голос», що у Львові. Галина Терещук слухала духовний спів, який колись можна було почути в усіх храмах, а нині «Ірмос» – пісня на прославу – вийшов із церковного обряду. Учасники мистецького центру «Слово і голос» виконували давні духовні напіви у колі. Це як неперервана молитва. Церковний спів дуже гармонійно звучав у залі Національного музею, де представлені українські плащаниці 16-го початку 19-го століть. Церковні напіви, які виконували учасники центру, взяті з рукописних ірмолоїв 17-го століття, а також з монастирів і храмів, де збереглися старі записи, які зробили монахи. Керівник центру, лауреат Шевченківської премії Наталка Половинка розповіла, що давній галицький напів відрізняється суттєво від сучасних своєю глибиною, аскетизмом і повертає до основ буття.
Так звучить Всесвіт, так звучить творіння, тому що це спів ангельський, який почутий отцями, засновниками церкви, і в ньому закладені підвалини нашої віри, духовної практики, практики молитви. І якщо входити в ці напіви, вони самі вчать. Сам Ірмологіон галицький є школою духовного співу. І моя велика мрія, щоб ми почали до нього ставитися як до школи і брати цю школу в свої руки.
Львівський Ірмологіон вважається одним із найдавніших, датується 16 століттям. У бібліотеці Вернацького у Києві зберігається співацький православний збірник ірмосів, написаний на початку 17 століття на західних теренах Поділля. До середини 17 століття ірмоси виконували у храмах і школах, але попри збережену духовну спадщину, протягом останніх трьох століть давні духовні напіви поступово перестали виконувати на богослужіннях українських церквах. А однією з причин того, що ірмос не повертається до церкви, є заклопотаність людей, каже Наталка Половинка.
Ці напіви, вони не співаються на бігу, до них треба часу. І треба зусиль таких немалих.
Центр «Слово і голос» не стільки прагне повернути у церкву старі церковні напіви, як відроджує цю традицію, навчає у своїй майстерні цьому співу. Це не просто музика, це молитва, кажуть учасники центру «Слово і голос». Великодні напіви у Страсний тиждень стали прощею з давньою українською церковною традицією.
А відеорепортаж на цю тему дивіться на сайті Радіо Свобода. Це були перші підсумки дня з Людмилою Ванник. Зустрінемося о 21:00.